Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Volkswagen ne traži novu lokaciju za fabriku. Turska na čekanju, saopšteno iz Nemačke. Cargo u Beogradu zatražio da se puste iz pritvora članovi tog udruženja. Danas odluka o ulasku Hrvatske u Schengen sistem. Justin Trudeau i liberali pobednici izbora u Kanadi. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Ni 27 godina od otmice građana Sjeverina porodice ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas pravda na ovom svijetu. Postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Kao i ekonomistu Milana Kovačevića o šansama Srbije da dovede Volkswagen izjavama predsjednika Aleksandra Vučića da će kod Nemačke uporno insistirati na tome.
Nije to pravi put da se nešto postigne, to je više ovako zvuči za javnost kao veliki napor će uložiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Cargoa zatražili su danas od vlasti na protestu pred Kancelarijom Evropske unije u Beogradu da iz pritvora pusti članove njihovog udruženja koji su sinoć uhapšeni u glavnom gradu. Vuk Guberinić i Aleksandar Vučić iz Cargoa izjavili su da puštanje osmorice uhapšenih u Novom Beogradu, koje je sproveo veliki broj policajaca, pripadnika interventne brigade zadužene za privođenje najopasnijih kriminalaca i oduzimanje njihovih automobila, nemaju pravni osnov. Veliki štrajk taksista koji su se bunili i protiv postojanja Cargoa nedavno je okončan posle sastanka sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Volkswagen ne traži alternativne lokacije za izgradnju nove fabrike automobila u Turskoj, izjavio Andreas Tostmann, šef proizvodnje nemačkog proizvođača automobila. Ranije Volkswagen saopštio da je odložio odluku o izgradnji fabrike automobila u Turskoj usled međunarodnih kritika zbog vojnih operacija zemlje u Siriji. Pratimo razvoj događaja, planovi za Tursku su trenutno na čekanju, ne gledamo aktivno alternativne lokacije, rekao je Tostmann za agenciju Reuters. Ali Srbija, tačnije njen predsjednik, navodno ne odustaju, pa je Aleksandar Vučić juče izjavio da će on lično ponovo pokušati da dovede Volkswagen u Srbiju i da će o tome danas u Beogradu razgovarati sa nemačkim ministrom privrede i energetike Peterom Altmajerom. Tu najavu za naš program prokomentarisao je ekonomista Milan Kovačević.
Pa ne može ga mnogo ugnjaviti i nije to pravi put da se nešto postigne, to je više ovako zvuči za javnost kao veliki napor će uložiti, što ja i ne sumnjam da će uložiti veliki napor, ali bi za nas bilo mnogo važnije da imamo širi prostor privlačnosti. Ipak nije moguće napraviti vrlo uspješnu Srbiju sa gnjavljenjem ili bilo kojim naporom samo predsjednika države.
Rumunski zvaničnici su, nakon što je saopšteno sredinom oktobra da je posao u Turskoj na čekanju, saopštili da već razgovaraju sa predstavnicima nemačke firme. Iz Bugarske je plasirana vest da će udvostručiti subvencije u odnosu na prvobitnu ponudu za nemačku investiciju vrednu od 1,2 do 1,5 milijardi evra. Milan Kovačević, stručnjak za investicije, kaže da čak i kada bi nemački autogigant hteo da dođe, Srbija mora da odredi pod kojim uslovima bi to bilo.
Malo je tužno što naše šanse su uvijek u tome da najnepovoljnije za nas, a najpovoljnije za stranog ulagača prihvatimo, tada su nam šanse uvećane. Ali je veliko pitanje da li mi moramo napraviti jednu granicu tome, jer ako mi sa subvencijama imamo industrializaciju u zemlji koja nije izdašna u fiskalnom pogledu, gdje vrlo malo poreza iz toga dolazi, a istovremeno naše školstvo, zdravstvo, infrastruktura, ekologija traži sve više novaca, mi imamo tu neku granicu da ne smijemo predaleko ići.
U novoj fabrici Volkswagena trebalo bi da se proizvode nove generacije Volkswagen Passata i Škode Superb sa maksimalnim godišnjim proizvodnim kapacitetom od preko 300.000 vozila i da se zaposli 3.000 radnika. Posle štrajkova upozorenja, radnici fabrike rashladnih uređaja Gorenje u Valjevu sutra odlučuju o petodnevnoj obustavi rada, tražeći povećanje zarada i bolje uslove rada. Ovu slovenačku kompaniju prošle godine kupila je kineska Hisense grupa, a iz menadžmenta valjevske fabrike navode da su otvoreni za dijalog sa radnicima i rešavanje svih pitanja, izveštava Iva Martinović.
Nenad Đurđević 7 godina radi kao operater na mašini za proizvodnju vrata za frižidere u Valjevskoj fabrici Gorenje, koju je prošle godine kupila kineska Hisense grupa. Proteklih nedelja učestvovao je u štrajkovima upozorenja.
Situacija je izuzetno komplikovana, naporna, teška. Moja porodica je tročlana, ja, supruga i ćerka. Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima, dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Poznata slovenačka kompanija koja se bavi proizvodnjom kućnih aparata je u većinskom vlasništvu kineske korporacije Hisense. U fabrici u Valjevu, koja zapošljava oko 1.500 ljudi, nedavno je objedinjena celokupna proizvodnja frižidera i zamrzivača. Njeni radnici najavljuju petodnevnu obustavu rada. Prema navodima Nenada Đurđevića, koji predvodi Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata u Gorenju, 90% zaposlenih traži povećanje zarada zbog povećanog obima posla i bolje uslove rada.
Jer je više posla, a manji broj ljudi. Tražimo povećanje plate baš zbog tih uslova, jer je samim tim norme, kada su došli frižderi iz Slovenije, su povećane od 20 do 50%. A sad kad je kineski Hisense došao u Valjevo, traži se te norme da se povećaju još za 20-30%. Znači, ljudi su na ivici snage.
Iz menadžmenta fabrike odgovaraju da se pridržavaju slova zakona i kolektivnog ugovora. Prema rečima Dejana Milutinovića, direktora fabrike u Valjevu, o eventualnom povećanju plata, čiji je prosek oko 430 evra, razgovarat će se u novembru posle rezimiranja poslovnih rezultata.
Jedna stvar je ako vi bolje organizujete proizvodnju s istim brojem ljudi i imate veću produktivnost, to je proizvodite veći broj jedinica, to ne znači da je njima povećan obim posla, to je da se više angažuju. To znači bolja organizacija posla i samim tim bolja produktivnost.
Postoji bolja organizacija?
Radi se sada na tome i polako jednu po jednu liniju napređujemo da napravimo bolju produktivnost kako bi firma bila profitabilnija.
Navodeći da moraju da se prilagođavaju potrebama tržišta, u kompaniji kažu da se prekovremeni rad zaposlenima isplaćuje sa uvećanjem od 26%, na osnovu čega jedan od zahteva radnika o isplati naknade za uslove rada smatraju neosnovanim. Ne misli tako Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
3 dana po zakonu oni nas obaveste na oglasnoj tabli, postave da je radna subota, da je radna nedelja, petak, nebitno. Velike su temperature između pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bila.
Bolje uslove obećava Dejan Milutinović, direktor Valjevske fabrike.
Počinjemo da radimo projekat kako bismo unapredili klimatizaciju proizvodnih hala.
U planu je, kažu, izgradnja kantine za zaposlene, ali i nove proizvodne hale, koja bi uz zapošljavanje 1.000 novih radnika trebalo da počne sa proizvodnjom krajem 2020.
Kako koji direktor dođe, tako obećava,
kaže Nenad Đurđević. Sa druge strane, kineska korporacija Hisense najavljuje velike planove za Valjevsku fabriku. Ova kompanija je, navode iz valjevskog rukovodstva, lider u proizvodnji elektronike i aparata za kuću na azijskom tržištu, a preuzimanjem 94% udela u Gorenju, fabrika u Valjevu postaje njihov evropski centar za rashladnu tehniku.
Promenila se, da kažem, perspektiva ove fabrike i Gorenje grupacije, to jest otvorila su se nova tržišta, rashladna tehnika ide po celoj Evropi, a ne zadržavamo se na tome, znači ide na Bliski istok i, da kažem, rusko tržište se također pokriva odavde.
Gorenje je u Srbiji za sada prisutno na 3 lokacije, u Valjevu kao proizvodnom centru za frižidere i zamrzivače, Zaječaru gde se proizvode mašine za pranje i sušenje veša, dok je fabrika za proizvodnju bojlera u Staroj Pazovi u postupku prodaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kolegijum evropskih poverenika danas popodne trebalo bi da razmotri i potvrdi pozitivni nalaz u ispunjavanju tehničkih uslova za ulazak Hrvatske u šengenski sistem. Susedna Slovenija najavila je da će se tome usprotiviti dok Hrvatska ne prizna rezultat arbitraže o granici. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Europska komisija u Strasburu odlučuje danas o zelenom svjetlu Hrvatskoj za ulazak u šengenski sustav. Evaluacijska komisija donijela je pozitivnu ocjenu o ispunjavanju oko 800 različitih tehničkih uvjeta. To treba potvrditi Europska komisija i zaključni korak bit će politička suglasnost na Europskom vijeću, kojeg čine premijeri svih zemalja članica Unije. Slovenija već od ranije najavljuje da neće dati političku suglasnost. Hrvatska politika je svjesna da je to problem koji će tek trebati riješiti, pa je hrvatski premijer Andrej Plenković krajem rujna priznao da sad nije moguće predvidjeti kada će Hrvatska ući u šengenski prostor i da je cilj ove 2019. dobiti pozitivnu ocjenu Europske komisije da je Hrvatska ispunila sve kriterije. Dapače, njemačka kancelarka Angela Merkel je tijekom svoje posljednje posjete Hrvatskoj najavila da će Hrvatska ući u Schengen u sljedećem mandatu komisije. Slovenija tvrdi da Hrvatska nije ispunila tehničke kriterije i da svojim neprihvaćanjem arbitražne odluke o granici krši europsko pravo i da nema rezona da ovu odluku donosi Europska komisija na odlasku. Takvu je izjavu prošlog tjedna dalo i 6 od 9 slovenskih eurozastupnika, na što se svih 11 hrvatskih eurozastupnika očitovalo da odluku treba donijeti temeljem zadanih kriterija i bez politizacije. Ni Schengen nije ono što je nekada bio, podsjetio u svibnju za naš program hrvatski eurozastupnik i koordinator za vanjsku politiku europskih socijalista i demokrata u Europarlamentu Tonino Picula.
Ovog trenutka unutar šengenskog prostora postoje čini mi se 5 ili 6 država koje imaju uveden nadzor međusobnih granica, što se protivi naravno Schengenu, ona svjedoči određenom izvanrednom stanju koje ovog trenutka vlada u šengenskom prostoru. I za Hrvatsko je naravno pitanje ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka 2 članice Schengena imaju podignutu bodljikavu u žicu. Govorimo o europskom susjedstvu.
Schengen je zamišljen kao sustav slobode kretanja bez graničnih kontrola u kojem su 22 države članice Europske unije i 4 države koje nisu članice, Švicarska, Liechtenstein, Norveška i Island. 2 članice Europske unije, Rumunjska i Bugarska, imaju još od 2011. pozitivnu evaluaciju tehničkih uvjeta, ali još nema političkog konsenzusa za njihov prijem u Schengen. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Volkswagen ne traži novu lokaciju za fabriku. Turska na čekanju, saopšteno iz Nemačke. Cargo u Beogradu zatražio da se puste iz pritvora članovi tog udruženja. Danas odluka o ulasku Hrvatske u Schengen sistem. Justin Trudeau i liberali pobednici izbora u Kanadi. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i ni 27 godina od otmice građana Sjeverina, porodice ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas pravda na ovom svijetu. Postoji žrtva, postoji zločinac, postoji i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Justin Trudeau i njegovi liberali pobedili su na izborima u Kanadi, ali nemaju većinu pa će morati da formiraju ili manjinsku vladu ili da pokušaju da naprave koaliciju sa levičarskom partijom. Ovi izbori bili su neka vrsta referenduma o Trudeau, čiji je prvi mandat bio trnovit i obeležen skandalima, izveštava Dragan Štavljanin.
Liberali su osvojili 157 poslaničkih mandata, 13 manje od neophodne većine u parlamentu sa 338 mesta, pa će morati da se oslone na podršku pre svega levičarske Nove demokratske partije. Iako je stranka Jagmeet Singha prošla slabije nego na prethodnim izborima, sa 24 osvojena mandata drži u rukama ključeve buduće većine u kanadskom parlamentu. Opozicioni konzervativci Andrewa Scheera su osvojili najveći broj glasova, ali manje mandata od vladajućih liberala. 121, što je doduše veliki skok u odnosu na izbore iz 2015. kada im je pripalo 95 poslaničkih mesta. Separatistički kvebečki blok će imati 32 poslanika, za razliku od 10 na prethodnim izborima, a zeleni 3. Uspeli ste, prijatelji, čestitam, rekao je Trudeau u obraćanju pristalicama u Montrealu. On je kazao da su birači odbacili podele i negativnosti, ukidanje raznih benefita i mere štednje, te da su glasali za progresivnu agendu i snažniju akciju protiv klimatskih promjena. Trudeau se obratio i građanima Kvebeka i provincija na zapadu Kanade, gde njegova partija nije dobro prošla. Čuo sam vaše frustracije, kazao je Trudeau.
A onima koji nisu glasali za nas, znajte da ćemo raditi svaki dan za vas. Upravljat ćemo u interesu svih.
Ovi izbori su bili neka vrsta referenduma u Trudeau, čiji je prvi mandat bio trnovit i obeležen skandalima. Došao je na vlast 2015. na talasu obećanja istinu, suštinskih promjena i napretka. Međutim, sada se suočava sa kritikama kojima je dovođena u pitanje njegova sposobnost da ispuni obećanja. Uprkos tome, 20 kanadskih stručnjaka je ocijenilo da je Trudeauova vlada ispunila u potpunosti ili delimično 92% obećanja, što nije pošlo za rukom ni jednom kabinetu u prethodnih 35 godina. U međuvremenu, moralni skandal početkom ove godine doveo do najvećeg pada podrške Trudeauu. Prošlog mjeseca etička komisija je utvrdila da je prekršio federalna pravila o sukobu interesa, jer je na nedozvoljen način pokušao da utiče na bivšu ministarku u sudskom procesu protiv velike kanadske inženjerske kompanije Lavalin. Mnogi su sumnjali u Trudeauove šanse za ponovni izbor i nakon objavljivanja fotografija na kojima se vidi njegovo obojeno lice u crno, kako bi se na studentskoj zabavi maskirao u Afroamerikanca. Manjinske vlade nisu retkost u Kanadi, bilo ih je tri u proteklih 15 godina. Koalicijona vlada je međutim retka. Posljednji pokušaj imali su 2008. godine Liberalna i Nova demokratska stranka, ali je tadašnji premijer Stephen Harper raspustio parlament.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dve zelene stranke napravile su istorijski uspjeh na parlamentarnim izborima u Švajcarskoj, koji bi ih mogao uvesti u izvršnu vlast, čime su Švajcarci pokazali odlučnost u pomeranju ulevo, kao i sve veću zabrinutost zbog klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Izbori su ispunili očekivanja da će se ekološka pitanja pojaviti u Švajcarskoj poslije jačanja zelenih stranaka u susjednoj Njemačkoj i Austriji, ocjenjuje agencija Associated Press. Prema projekcijama, zelena stranka je u donjem domu parlamenta dobila 13% glasova, što je skok u odnosu na rezultate od pre 4 godine, kada je imala 7,1%. Podrška novijoj centrističkoj stranci sa ekološkim fokusom zelenim liberalima povećala se sa 4,6% na 7,6%. Švajcarska narodna stranka ostaje najjača u zemlji, ali se njena podrška smanjila, pa je prema projekcijama osvojila 25,6% glasova. Ta desničarska populistička stranka imala je vrhunac na izborima 2015. sa 29,4%. Guardian ukazuje da je Švajcarska narodna stranka jedina u saveznom veću koja osporava realnost klimatske krize, s tim da socijalisti i dve stranke desnog centra izrazito guraju ekološke partije. Međutim, upravo su klimatske promjene bile najvažnije za birače pred izbore u nedjelju. Birači u Švajcarskoj su odlučno pomerili politički smjer zemlje ulevo, donoseći trijumf za dve stranke koje su fokusirane na okolinu i koje su preokrenule deceniju dominacije tvrde desnice u zemlji, ukazuje londonski Financial Times. Zamah, iako skroman u poređenju sa nedavnim političkim promjenama drugde u Europi, predstavlja najveći parlamentarni pomak u alpskoj državi koja obično ima uravnotežen politički sistem. S obzirom na tradicionalan sastav švajcarske vlade, čak i ako se zeleni i zeleno-liberali udruže u glasački blok kada se parlament otvori u decembru, možda neće imati dovoljno snage da osiguraju mjesto u saveznom veću, jer će to zavisiti od dogovora sa drugim strankama, ocenjuje Financial Times. Čini se da su švajcarske stranke zelenih ostvarile istorijski rezultat na izborima, osvojivši dovoljno poslaničkih mjesta da postanu značajna snaga u zakonodavnoj vlasti, ukazuje New York Times, citirajući ženevskog politikologa koji je rekao da se očekivao zeleni talas, ali da se desio tsunami.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Danas je 27 godina od otmice i ubistva 17 građana Sjeverina kod Priboja. Kako javlja Danica Gudurić, porodice ubijenih u tom ratnom zločinu do danas nisu dobile status civilnih žrtava rata, niti su uspjele da ostvare pravo na naknadu štete.
U ime porodica žrtava Fond za humanitarno pravo je pred pravosudnim organima Srbije još 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete koja je odbijena, uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. I Ustavni sud Srbije pre 3 godine odbio ustavnu žalbu članova porodica ubijenih žrtava. Nakon saznanja da je i Evropski sud u Strasburu odbio zahtev, Omer Hodžić, kome je nakon otmice ubijen otac Medo, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas pravda na ovom svijetu. Postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
U februaru ove godine Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo ime porodice žrtava iz Sjeverina neprihvatljiva, podsjeća Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda.
Ne samo da članovi porodice žrtava nisu uspjeli da dobiju naknadu štete od Srbije, već se njima ispori i pravo na status civilnih žrtava rata, jer i po sada važećem zakonu, a i po novom nacrtu zakona koji će da reguliše prava civilnih žrtava rata, oni taj status ne mogu da ostvare. I možda ono što je za članove porodice najznačajnije, da konačno otkrije gdje se nalaze tijela stradalih.
Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Kod kafane Amfora u mestu Mioče Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne formacije osvetnice iz autobusa koji je se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja izveli su 16 građana bošnjačke nacionalnosti, 15 muškaraca i jednu ženu. Svi su kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlast gdje su ubijeni. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medretina Hodžića. U noći pred otmicu autobusa otet je i Sabahudin Ćatović kao 17. žrtva i on je sa ostalih 16 civila odveden u Višegrad. Njegovo ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu koje je uz pomoć opštine Priboj podignuto pre 4 godine. Za ovaj zločin okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Godinu i po dana od kako je vlada Srbije donela strategiju za podsticaj rađanja. Iz budžeta se isplaćuje uvećani roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, dok se već 3 godine dodeljuju sredstva gradovima i opštinama za podsticaj rađanja. Kakvi su efekti, čujte u prilogu Sonje Gočanin.
Jelena Sekulić iz Beograda je u aprilu 2019. godine po treći put postala majka. Ona navodi da prima novčanu podršku namijenjenu majkama troje dece, koju je Srbija kao meru podsticaja natalitetu uvela 2018. godine. Ipak, kako kaže, novac nije bio motiv da se odluči za proširenje porodice, jer je novac koji država dodeljuje ipak premali da zadovolji potrebe petočlane porodice.
Ako računamo da treće dete će da nasledi od braće i sestara neki krupni inventar kao su kolica, hranilica, ali svakako na mesečnom nivou to su pelene, sredstvo za ličnu higijenu, nešto malo odeće i ne daj Bože da se dete razboli, probiotici uz antibiotik koji koštaju do 900 dinara.
Vlada Srbije 2018. godine u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom uvećala roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, navode za RSE iz kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.
Roditelji za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.
Piše u odgovoru. Od osnivanja 2016. godine, kako navode iz tog kabineta, dodeljuju se i bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike namenjene gradovima i opštinama. Ipak Dragana Sočanin iz Beogradskog udruženja Roditelj smatra da je na tom planu urađeno veoma malo.
U toj strategiji su jako lepo opisane usluge u zajednici koje služe porodicama sa decom. Upravo onima koji imaju više dece, jednoroditeljskim porodicama, porodicama koji nemaju bake i deke da mogu da pričuvaju decu. I što lokalne samouprave, ama baš ništa, sve te godine nisu uradile povodom toga da sprovedu jednu aktivnost koja je bila predložena tom strategijom.
U strategiji podsticanja rađanja iz 2018. godine ne navodi se eksplicitno nijedna država kao uzor Srbiji na polju poboljšavanja demografske slike. Pozitivni efekti na natalitet, kako je navedeno u strategiji, registrovani su u Belorusiji, Rusiji, Ukrajini i Litvaniji, ali postoji određena rezerva da je ovo povećanje privremeno. Anatolij Višnjevski, direktor Moskovskog instituta za demografiju na visokoekonomskoj školi, navodi za RSE da mere novčane pomoći, kakve sprovodi predsjednik Rusije Vladimir Putin, samo privremeno daju rezultate. Inače, program Materinski kapital, koji sprovodi Putin, podrazumeva subvencionisanje rešavanja stambenog pitanja za porodice za dvoje i troje dece i mesečne isplate za prvo dete.
Znači, to je dostignuti.
Za roditeljstvo potrebno je uložiti vrlo veliki napor i on se manje ogleda u novčanom utrošku, a više u utrošku vremena, energije i emotivnog napora. Država ne može da u 24 sata doda još 2 sata tokom kojih ćete se baviti detetom. To je nemoguće, a novac ne rešava taj problem. Zbog toga sve mere koje se svode na to da se uvede nekakva novčana pomoć, kao što je to materinski kapital, mogu samo privremeno da podstaknu natalitet, kao što se to desilo u Rusiji. Nakon toga stopa nataliteta se ponovo snižava.
U
strategiji vlade Srbije naznačeno je i da je u nordijskim zemljama Norveškoj i Finskoj aktivno učestvovanje oca u roditeljstvu povećavalo šanse za dobijenjem drugog deteta. Ipak nijedna od spomenutih zemalja nema prirodni priraštaj od 2,1 deteta po ženi koji bi bio dovoljan za prostu reprodukciju stanovništva. Cilj donošenja strategije podsticanja rađanja u Srbiji je stopa rađanja 1,85 deteta po ženi. Trenutna stopa iznosi 1,48. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čak 75% mladih u Srbiji ima želju da emigrira. Slična tendencija postoji i u drugim državama u okruženju, pokazalo je istraživanje fondacije Friedrich Ebert Stiftung, kojim su obuhvaćeni mladi iz 10 zemalja jugoistočne Evrope. Više od 70% mladih želi da napusti Makedoniju, za kojom slede Albanija, koju želi da napusti 66% mladih, zatim Slovenija 65%, Crna Gora 63%, Bosna i Hercegovina 62% i Kosovo, koje želi da napusti 58% mladih. Od zemalja jugoistočne Evrope, Rumunija je zemlja koju njeni mladi žele da napuste u procentu od samo 30%. Detaljnije rezultate ovog istraživanja pogledajte u infografici na sajtu i društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Milan Tomić od danas nije trener košarkaša Crvene zvezde jer je podneo nepoziv u ostavku, potvrdio je taj klub iz Beograda, prenose beogradski mediji. Na prestojućoj utakmici sa Barcelonom ekipu će sa klupe predvoditi Andrija Gavrilović. Zvezda je sezonu otvorila porazom u četvrtfinalu regionalnog ABA Superkupa od Primorske, a zatim su u ABA ligi zabeležili pobedu i 2 poraza, isto kao i u Euroligi, posle čega je Tomić podneo ostavku. A upravo smo dobili vest na pitanje, dakle odgovor na pitanje ko više novca dobija od države Srbije, Crvena zvezda ili Partizan. Na to je danas odgovorio Siniša Mali, ministar financija u vladi Srbije. On je na konferenciji za štampu održanoj u klubu za stare na Vračaru rekao da je ukupno za dva najtrofejnija i najpopularnija kluba izdvojeno 4,4 milijarde dinara. Kada se podvuče crta, košarkaški i fudbalski ljuti rivali više manje su jednako voljeni od strane države, grada i javnih državnih preduzeća. KK Crvena zvezda ukupno je uplaćeno 1,6 milijardi dinara i to bez PDV-a, rekao je Mali, naveo da je to za period od 2014. do 2019. Za košarkaški klub Partizan u istom periodu ukupno je uplaćeno 1,2 milijardi dinara i sve cifre su bez PDV-a. Što se tiče fudbalskih klubova u pomenutom periodu, Partizan je ukupno dobio od države 543 miliona dinara, a već su primljena i sredstva do 2022. godine u iznosu od 355 miliona dinara. Ukupno Partizan je dobio 899 miliona. Kada je reč o Crvenoj zvezdi, u tom periodu ukupno je uplaćeno 727 miliona dinara, zaključio je ministar financija Siniša Mali. Ponavljamo najvažnije vesti. Volkswagen ne traži novu lokaciju za fabriku, Turska na čekanju, saopšteno iz Nemačke. Cargo u Beogradu zatražio da se puste iz pritvora članovi tog udruženja. Danas odluka o ulasku Hrvatske u Schengen sistem. Justin Trudeau i liberali pobednici izbora u Kanadi. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koje su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan uz ove posljednje informacije koliko država daje sportskim klubovima.